Străinul din Galileea.
Vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu pastorul și profesorul Lucian Cristescu suntem aici împreună cu dumneavoastră pentru a deschide Scriptura și pentru a aduce la zi informațiile pe care le găsim acolo pentru viața noastră creștină, zilnică, cu atâtea provocări. Săptămâna trecută am abordat un subiect foarte interesant și cei care nu ați reușit să-l ascultați sau să-l vedeți, puteți să intrați în arhivă. Ca să înțelegem mai bine lumea în care trăim și tendințele actuale ale globalismului economic, politic, dar în special religios. Suntem în rugăciunea Domnului Hristos, studiind-o, rugăciunea din capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, și vorbim despre această unitate a credincioșilor pentru care Mântuitorul nostru s-a rugat. Aș vrea ca astăzi să începem studiul din versetul 12, unde am rămas data trecută, așa că vom citi Ioan, capitolul 17, versetul 12, în continuare. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău, spune Mântuitorul. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Domnule profesor, săptămâna trecută ne-ați prezentat o lume idilică a creștinismului care reușește cumva să înglobeze toate religiile. Foarte frumos ați spus despre acei creștini anonimi, cum sunt numiți oamenii din alte religii care sunt tot creștini, pentru că ambiția aceasta creștină, catolică, doar prin biserica noastră există mântuire, trebuie să găsească tot felul de explicații pentru a-i putea mântui și pe ceilalți. Totuși, în lumea noastră, biserica creștină este cea mai persecutată. Văd aici o afirmație a Mântuitorului care este senzațională. Eu i-am păzit în numele tău pe toți pe care mi-ai dat, referindu-se acum în special la ucenici. După înălțarea Domnului, vedem că toți trec prin persecuții și printr-o moarte foarte cruntă, iar de atunci încoace, biserica creștină este foarte lovită, este ținta atacului și se pare că este religia cea mai persecutată din lume. Cum armonizăm lucrul acesta?
Dacă ne gândim la perioada de dinaintea învierii, a răstignirii și a învierii, comparând-o cu perioada de după înălțarea Mântuitorului, suntem tentați să vedem o diferență de culoare, o culoare roză, cât e Mântuitorul al cucenicii, și o culoare însângerată după înălțare. Lucrurile, în fond, stau altfel. Pentru că 3 ani și jumătate cât a durat ucenicia împreună cu maestrul, ucenicia celor 12, n-a fost deloc o perioadă roză. Gândește-te că Mântuitorul a fost pas cu pas urmărit, monitorizat, vorbit de rău, calomniat, între curse. Gândește-te de câte ori au vrut să-i ucidă. Gândește-te la tensiunea pe care ucenicii au avut-o înainte de răstignire, când toți au fugit. Ei înșiși, eu sunt convins, diminuau simțământul persecuției în mintea și în sentimentele lor pentru simplul fapt că așteptau împărăția. Da, este o perioadă de tulburare, de intrigi, dar odată ce Hristos se va sui pe tron, toată lumea va sta la picioarele Lui. Și noi, noi vom fi la dreapta și la stânga Lui mari miniștri.
Merită puțin instrucție. Sigur,
da. Deci, vezi, noi nu înțelegem situația, știu, tensiunea extraordinar de crescută. Gândește că Mântuitorul petrecea nopți în rugăciune. Nu doar rugându-se pentru ucenici, ci vrând să se asigure de părtășia cu Tatăl, ca nu cumva să calce într-o strachină a capcanelor celui rău.
Ba, chiar le spune odată, am văzut pe Satana căzând ca un fulger, tocmai din dorința aceasta de a-i smulge, și m-am rugat pentru tine, nu? Îi spunea lui Petru.
Da, da. Deci, ideea că creștinismul este o religie prigonită, eu cred că este foarte corectă. Pentru că Mântuitorul spune la un moment dat, o să vedem noi în versetul 16, ei nu sunt din lume. Uh-huh. Am mai discutat despre asta.
Da, da, da.
Dacă eu sunt din lume, înseamnă că sunt în contextul mental, ideologic, ca stil de viață, una cu ei. Numai că creștinii sunt chemați să fie lumina lumii, să fie un complement în intenția lui Dumnezeu, un corp străin în percepția lumii.
O contracultură.
Da, o contracultură. Și pentru aceasta, tot ceea ce mă... Am aici, în maioul meu, să zicem, eu ceva, un fir de păr care mă deranjează. Păi vreau să scap de el. Iar creștinii sunt un cui în coastă. Pentru că are alte idealuri, alte valori, îți dai seama. Faptul că tu ești nefumător într-o societate de fumători, automat te scoate din simpatie. Adică tu faci nu corp comun, ci cum e o expresie, corp străin, să zicem. Adică ești un factor de tensiune. Suntem toți colegi de servici, e ziua ta, tu ai adus rachiu și hai, tu nu iei. Cum ești privit? Păi, jenează, mai bine nu mai veni, domnule, pleacă. Adică ne strici bucuria, te afli într-o grupă
ne
de...
Ne simțim învinovățiți.
Da, ești cu o grupă de tineri și hai la un dans și tu stai, vine o fată la tine, hai să dansăm, știi, dansuri moderne, nu valsuri elegante.
Sau hore.
Da. E cu totul doar de film. Acolo se mai poate. Și tu spui, nu, mersi. Păi cum se simte lumea când tu stai și te uiți, nu fericit și admirându-i, ci simțindu-te tu însuți străin. Păi îți dai seama că creștinismul, mai ales când este un creștinism, atenție, agresiv, și vreau să explic termenul, uh-huh, poate nu e bine agresiv, dar e perceput, ofensiv, e mai corect. Nu agresiv, ci ofensiv. Când încep să vorbești despre puritate, despre frumusețea vieții, da, frumusețea vieții de familie, când ăștia umblă și sar gardurile, îți dai seama că trebuie să dispari. N-ai ce căuta aici, ne strici petrecerea. E normal creștinismul să fie persecutat. Și eu cred că asta și menține sângele cald în vinele creștinismului. Pentru că momentul în care dăm de confort, în care, îmi pare bine, eu sunt comunistul, un cult recunoscut, tot respectul, și apar protocoale, stări de bine, creștinismul nu mai este ceva în opoziție, unul care militează, care are un mesaj.
Mm-hmm. Se relaxează.
Este o parte, poate disonantă, dar știi că în muzică disonanțele...
O pluralitate.
Da, disonanțele aduc mai frumoasă rezolvarea. Cunosc. Cezar Franck, de exemplu, era foarte
abil.
Da, în fine. Deci, iată motivul pentru care creștinul în lume trebuie să se afle nu într-o poziție dușmănoasă, ci într-o poziție de este om de pe mal care întinde mâna spre cei care caută salvarea din valuri.
În același timp, observ așa o nostalgie a unor creștini după vremurile în care erau persecutați. Chiar trebuie să căutăm momentele acestea. Văd că unii simt nevoia de a le provoca pentru a rămâne cu sângele cald, cum spuneți dumneavoastră.
Eu cred că cei care caută persecuția sau caută să o genereze, să o provoace, n-au înțeles creștinismul și nici spiritul lui. Adică nici misiunea, am vrut să zic, misiunea creștină. Se povestește că în timpul cardinalului Richelieu, am zis bine? Cred că da. Franța era binevoitoare în vremea lui Francisc, împăratul Francisc, regele Francisc, era binevoitoare față de protestanți. Gândește-te că sudul Franței, La Rochelle, Aquitania, mai exact, era protestant. Protestantă provincia asta. Și era sora regelui, era hugenotă. Și n-ar fi apărut niciodată tensiune între, or fi apărut, dar nu atunci, tensiune între catolici și hugenoți, decât prin zelul unor hugenoți care slujeau în palat.
În palatul regal.
În palatul regal, ce un slujitor? Un yes man, nu? Adică nu vii cu inițiative, care au bătut pe, au lipit, poate au bătut în pievneze, nu știu cum, un manifest hugenot pe ușa regelui.
Catolic.
Sigur că da. Și acesta a spus, este les majestate, este o jignire. Și atunci a început prigoana. Și atunci hugenoții au trecut până la aproape extincție, prin foc și sabie și dragonade, mai târziu și ruguri și exil, adică a fost galere. Deci nu e partea noastră să provocăm persecuția, ci să trăim într-o continuă ofensivă pozitivă, care are menirea să câștige, nu să învrăjbească, că eu, prin poziția mea, sunt dincolo de râu, nu? Automat nu sunt perceput ca prieten. Dar dacă eu manifest în Spiritul lui Hristos, îndulcesc această tensiune, creez punți și unii de aici o să treacă râul în partea cealaltă. Cunosc cazuri. Ce să spun? Chiar cazuri de personalități, n-am să dau nume, dar un profesor universitar mare, nu știu dacă mai în viață sau nu, având o femeie în casă, care era protestantă, neoprotestantă, n-are importanță nuanța, care l-a făcut pe acest profesor să-și pună întrebări și nu prin faptul că a bătut pe ușa profesorului un manifest, ci prin spiritul ei, prin slujirea ei, prin corectitudinea ei și prin empatia pentru familia lui. Și omul a devenit credincios. Cunosc oameni politici la ora actuală care au fost câștigați, măcar că sunt în dincoace de râu, care au trecut dincolo de râu și acum pot să prezinte creștinismul într-o lumină, știu, autoritară, nu autoritară, coercitivă, dar cu credibilitate. Și eu cred că creștinul trebuie să fie permanent într-o quasi opoziție, dar nu opoziție de luptă, nu în spiritul beligerant sau de contestare, ci într-o poziție de complementaritate, să arăt ce nu ai, să vezi cum poți să fii fericit, cât de bun, cât de aproape e Dumnezeu de tine.
Cât de legitimă este această identitate pe care protestantismul și neoprotestantismul o are vis-a-vis de acest subiect? Mă refer la niște discuții pe care le-am avut de mai multe ori cu niște tineri care ne acuză pe noi cei care ne-am născut mai de mult de faptul că ne place ideea aceasta de persecuție și chiar dacă astăzi nu mai este valabilă, noi o tot aducem pentru că ne hrănim din ea.
Că ne hrănim din ea, din trecut, sau că anticipăm viitorul. Ce se întâmplă?
Așa cum spuneați și în emisiunea trecută, viitorul pare că este unul al unității, al relaxării. De ce noi readucem acest foc al persecuției tot timpul ca un drop de sare, care nu va cădea niciodată, nu?
Știi ce se întâmplă? Suntem atât de fluizi în mentalitatea noastră. Suntem atât de schimbători și atât de îndatorați circumstanțelor prezente. Am să dau un exemplu de fluiditate. Într-una din umblările prin țară, am ajuns într-o localitate de piemont, de submunte. Și acolo o comunitate mică și un frate. Era prieten de adevăr, un om la vreo 55-60 de ani, croitor.
Venea... Mai puțin, să explicăm puțin termenul prieten de adevăr.
Foarte bine. Un simpatizant al bisericii și al credinței biblice. Mm-hmm. Nefiind încă botezat, dar mai venea sau căuta să vină la biserică când putea. Deci, un simpatizant, ăsta e cuvântul. Mm-hmm. Să spunem Dumitru, nu mai știu cum îl chema, dar de mult asta, vreo 30 de ani în urmă. Și Dumitru, auzind că a venit cineva de la București, ăla eram eu, a zis, las munca deoparte, era croitor bun, căutat, zice, să vin și eu. Și m-a invitat și la el, acasă. Și acasă îmi spune o poveste. Părinții mei au fost adventiști. El, un străin. Și spune, am iubit biserica, am iubit-o, credeam. A urmat armata. Am fost chinuit. Nu m-au băgat la închisoare, dar m-au persecutat. M-au băgat la budă să curăț toalete, să... La cele mai de jos și umilitoare munci și rădeau de mine. Și am ieșit în sfârșit și când mă gândeam că va veni vremea să mă sor, să fac rost de bani, m-am pus pe croitorie, că am învățat. Și spune, stai la croitorie mult. Stai, dai la mașină, șezi. Și spune, ca să nu șed, adică am făcut o marfă, un pantalon și omul n-a avut bani și mi-a dat o galenă. N-am știut până atunci o galenă. E un radio,
un difuzor
de băgat în ureche și asculta difuzorul, nu radio. Pe vremuri era un radio popular, avea un sigur post și puneai cutia cu difuzorul pe perete și el mergea non-stop. Zi și noapte îi dădeai potențiometrul la zero, dar mergea, sau la s-auzi. Nu puteai să-l închizi, difuzor. Și a băgat galena în ureche și spune, domnule, ascultam tot. Știința învinge. Știi? Era... Și încet, încet, tot lucrând, ajunge să spună, bă, ce prost am fost. Uite, bă, care e adevărul. Ce ar trebui eu să zic? Și m-au chinuit, puteam să ies și eu cu niște grade. Bă, ce prost. Și mintea lui s-a schimbat. Am fost păcălit, zice, bă, ce am fost păcălit de el. Și n-am mai vrut biserică. Și trecând anii, zeci de ani, nu mai e galena, nu mai e difuzorul, întorcându-se la Biblie, zice, bă, ce am fost păcălit. Uite, mă, m-au scos din credință. Deci, omul e atât de fluid, atât de flexibil, încât poate astăzi să creadă într-un fel și mâine, dacă circumstanțele îl ademenesc și îl câștigă, devine subit pe o altă poziție. Dar credem, am întâlnit creștini devotați care au luptat pentru credință, veniți dintre necreștini și care s-au întors înapoi după ce au fost cu toată inima, cu tot zelul, într-o extremă antagonică. Și ca să mă gândesc la întrebarea ta punctuală, și anume de ce tinerii spun, bă, voi vă tot gândiți la pușcărie, la cutare. Am să spun ceva. Generația născută în condiții de confort, în care n-ai probleme cu sabatul la școală, n-ai nici măcar la armată, dacă ar fi, că prezinți o dovadă că tu ești membru sau aparținător al cultului adventist, ăștia, ok, sâmbătă ai un program personal, duminica se vei trage tare, și care-i treaba? Și eu sunt un om respectat, nu mi-e rușine să sunt adventist, ca pe vremuri când era sectă și încă o sectă din aia îngustă, cea mai urâtă din toate care erau în România. Eu am trăit acele vremuri. Ai trăit și tu acele vremuri?
Puțin. Am prins copilăria.
Ai prins totuși. Ei, cei care au trăit în bine, că cine n-a gustat amarul, nu știe ce e zaharul. E o vorbă populară auzită de la bătrâni. Adevărul este că noi nu prețuim biserica. Nu prețuim lumina pe care o avem, nu biserica, ci adevărul lui Hristos. Nu se mai studiază. De ce? Că nu avem nevoie. Știi ce a ajuns Dumnezeu? Îmi spunea mie, când eram în Dobrogea, slujeam acolo, 4 ani am fost, și acolo mi-am luat carnetul de conducere, permisul. Și era un om, un știe tot, om deștept, spirit la minte, controversat printre frați, Nea Ilie. Auzi, frate, zice, niciodată să nu pleci fără roată de rezervă. M-a cumis chiar și am avut 2. Adică sunt numai cuie pești, fii atent, niciodată. Și tot el adăuga, l-am întrebat, dar de cât timp n-ai făcut? Ei, zice, dacă ești deștept, nu faci bine. Eu de 6 ani n-am făcut pană. Și era foarte fericit că nu avea nevoie să folosească roata de rezervă. Și mă întorc. Dumnezeu a ajuns roata de rezervă. Când ai de cuie, Doamne, Doamne, am scăpat. E bine să ai pe Dumnezeu. Dar că nu, ci că roata de rezervă să ai, dar cât se poate să mă folosești. Așa e și cu Dumnezeu. Cât se poate să n-am nevoie de Dumnezeu? Cât se poate. Și generația aceasta nu are o experiență, pentru că n-a fost condusă spre o experiență de a striga la Dumnezeu. Că i-a fost bine. Ca tare, nu mă mir că destui din generația născută și crescută sub auspicii abundente și de pace, să nu înțeleagă de ce această biserică, de ce chiar prea, prea multe reguli, rigiditate, hai mai lejer. Am auzit nu de mult că un grup de tinerei, cred că nu răi, dar cărora n-a putut familia să le ofere sensul de a fi creștin, au zis, hai mă să mergem să vedem altceva. Și au plecat la o altă confesiune neconfesională și au spus, domnule, aici e bine, e tot același Dumnezeu, nu ne putem ruga, dar fără Biblie. Adică cu acea parte a Bibliei care ne convine. Noi hotărâm ce avem nevoie, nu? E ca la restaurant, nu servesc alea, le servesc doar pe astea. Și atunci, nu mi-aleg eu religia. Dar religia nu se alege, este revelație. Tu nu poți decât să aderi, să accepti, să-ți asumi ceea ce este dat. Cine e mai mare? Tu față de revelație și tu hotărăști ce ei? Sau tu ești subordonat revelației, dacă îl iubești pe Dumnezeu? Da, din păcate, generația aceasta va fi foarte curând surprinsă. Și aceasta, de fapt, este rezultatul unei cerneri care are loc acum. Cernerea nu va avea loc în momentul crizei. Atunci va avea loc căderea. Acum are loc tăierea, știu, plasei de salvare, nu? Plasei de accident, de emergency.
Mă gândeam că atunci când spuneați acest lucru, că ne așteaptă ceva, tinerii de care vorbeam ar putea iar zică, ia uite, bătrânul ăsta iar ne sperie cu ce va fi. Dar trebuie să le spunem acestor tineri că nu vorbim din amintiri doar, ci sunt profetizate aceste lucruri, nu?
Istoria... sunt profetizate și profețiile s-au împlinit. Le-am văzut că au actualitate și noi mergem în pas cu profeția. Dar mai e încă ceva, uite-te în jur. Să spun numai, conform informațiilor împărtășite în emisiunea de acum o săptămână, când a vorbit despre globalism și cum se strânge cercul, încât poți rămâne acceptat dacă îți ștergi identitatea, dacă îți anulezi identitatea, dacă nu mai ești nici român, pentru că e globalism, nici bărbat sau femeie, că s-a șters identitatea, nu? Nici creștin, identitatea creștină. Și atunci vei fi acceptat într-o masificare. Întreba în armată un sergent sau plutonier ce era el, bă, ce culoare are sângele soldatului? Și el trebuia să spună că a fost învățat cachi să trăiți. Da, adică nu mai are sânge individualitate, tu ești înregimentat, sângele tău e cachi, e culoarea
armatei de atunci.
Armatei de atunci și tu ești, nu mai ești tu, ești un număr. Este exact ce s-a întâmplat în Auschwitz, când oamenii nu mai erau oameni, ci erau numere. Iar globalismul asta urmărește. Și globalismul, de fapt, va crea o criză pentru cel care are identitate. Dar dacă tu n-ai avut, te vei simți bine bălăcindu-te în apa călduță și murdărici a globalismului în acel cocktail sau ghiveci, am spus, sau zacuscă a tuturor moralelor. Nu. Am avut ieri o întâlnire cu un grup de tineri cu minți, și mă întreba o fată de clasa noua, fată cu minte. A fost o deschidere și m-au simțit prieten și m-am deschis și eu, am fost vulnerabil și m-au întrebat frământările tainice pe care nu le spun părinților. Ce părere aveți despre coabitare? Și un altul, era un tânăr, zice, ce e coabitare? Era curat de tot. Și am spus, abite, în franceză, înseamnă locui. Abi, o abitui, unde locuiești tu? Și coabitare este să locuiți împreună. Și i-a picat fisa tânărului. Și ce înseamnă, ce părere aveți? Eu, clasa noua, despre coabitare. Pentru că în mintea ei, probabil, și în discuțiile adverse cu părinții, ce are, mă, dacă cei doi vor? Ce, datori, nu?
Și e vorba de dragoste, nu?
Da, se iubesc, domnule, se iubesc. Deci, îți dai seama, și o fată cu minte din clasa noua, nu mai există criterii. Morala este foarte... știu eu, lunecoasă și amebică, își schimbă tot timpul forma. Aminteam în emisiunea anterioară, de acum o săptămână, de Robert Mueller, un ideolog al Organizației Națiunilor Unite, mare ideolog, în anii 60 până prin anii 80. A fost creierul ONU, deși era omul din spate. Și el spunea, trebuie să renunțăm la ideea îngustă a moralei biblice. Morala trebuie să o hotărâm în funcție de circumstanțele actuale. Morala unei țări poate să fie greșită, morala celelalte țări. Lăsăm pe fiecare să-și facă morala proprie. Păi atunci, canibalul știi ce spune? Să te mănânc e bine. Să mă mănânc e rău. Deci morala este pur egocentrică și va fi atât de diversă, dar din fericire avem toleranța. Iar toleranța, știți ce este? Lipsa oricărui reper și nu este dragoste. Că oamenii confundă toleranța cu dragostea. Toleranța este ignorarea, nu acceptarea, ignorarea oricărei ipostaze. Și asta nu e dragoste. Dragoste este când mă identific cu tine. Și toleranța e surogatul dragostei, e înlocuitorul ei. Așa este cu cei care s-au născut într-un leagăn pe petale de trandafiri. O duc bine, n-au nevoie de roată de rezervă, că nu sunt cuie, sunt numai șosele asfaltate.
Mă gândeam la un lucru și anume că pentru acești tineri ar putea fi o soluție chiar trimiterea Mântuitorului. Mergeți până la marginile pământului. Când vor ajunge în locuri în care, într-adevăr, persecuția este la ea acasă, vor simți realitatea Evangheliei. Exact. Dar atâta vreme când tu stai doar acasă și e bine și cald.
Interesant e că, scuză-mă.
Da, nicio problemă.
Eu mă simt cetățean al lumii. Nu mai sunt cetățean al unei țări, a unei națiuni. Și eu sunt cetățean al lumii. Și ceea ce eu văd pe internet, nu mai zic de televizor, că internetul e acum, numai lucruri care mă amuză, dar n-au treabă cu mine. Chiar dacă văd mizeria unei țări, a unui Gange plin de cadavre și oameni care se scufundă și beau apa de acolo. Mă amuză sau mă distrează? Noi nu avem percepția reală a lumii. Internetul ne-a creat un virtual reality, o realitate virtuală, VR, zic. Iar această realitate e atât de benevolentă, atât de amabilă pentru noi.
Instagramabilă, cum s-ar spune.
Sau TikTokabilă, nu? Deci, practic, totul este îmi slujește ego-ului meu. Iar atunci când vezi mizeria și nu ești acolo, care este într-unele ținuturi din lumea treia, nu dau nume, te uiți ca un străin la ele, parcă este un film din 1903, sau când a apărut filmul și la noi, 30. Adică, n-au treabă cu tine. Iar acest...
Sau îți creează percepția că bine că nu sunt acolo sau să nu mă duc pe acolo, nu? Pe când Mântuitorul spune, mergeți în toată
Hai
lumea.
Hai să spun ceva. A fost o inițiativă revoluționară în anii, cred că 2000, până în 2020, în care un lider de tineret, nu-i dau numele, dar îl prețuiesc foarte mult, a spus, sunt doar două căi prin care poți să câștigi pe tineri. Entertainmentul sau misiunea. Și dacă până atunci a fost entertainment, eu vreau, zice el, să aduc misiunea. Și a creat conceptul Teen Serve. Tu ai prins perioada
aceea. Da, sigur. În anul 1999 a fost în România primul Teen Serve.
În conferința Muntenia.
Conferința Muntenia,
după aceea
unde
devenit...
eu eram în practică, la Starchioș, județul Prahova.
Extraordinar.
Da, așa că știu de la bun început și îl știu și pe mentorul. De ce să nu-i spunem numele? A fost un om care a revoluționat lucrarea de tinere din România, și anume Cristian Modan.
Unul dintre pare rău mentorii că, mei. Îmi pare rău că puțin îl văd în acea poziție de înaltă, înaltă influență pe care și eu am recunoscut-o și pe care o apreciez foarte mult. Și a fost o mișcare de tineret, ca orice lucru nou aprins. Și au început să meargă grupuri de tineri să slujească.
Și asta se întâmplă sub numele Teen Serve, să știți. Sunt tabere, într-adevăr, mai puține. Dar acum sunt și alte, să zic, alte idei care au invadat piața aceasta.
Câte din aceste idei se încolonează în registrul misiune și câte în registrul entertainment? Pentru că aici este marea problemă. Tinerii vor joacă, dar tu știi cât de mult se bucură copiii să-i chem să te ajute la treabă. Băiatul meu are 3 copilași. Și am o poză, nu știu unde mai e, soția cred că mai are, în care erau la blatul mesei mama lor, fata cea mare pe un scaunel, fata cea mică pe un scaun și ultimul băiețelul de 2-3 ani și el ajuta la, mă rog, zarzavatul, nu știu ce. Dar îți dă autoritate, îți dă utilitate, îți dă sens să lucrezi. Păi mă chema bunicul să tai lemne. Păi, în viața mea n-am tăiat lemne, după aia am tăiat eu la Tulcea, dar în viața mea n-am tăiat decât acolo. Că în Sibiu, unde locuiam, aveam gaz. Și știi cum? Lasă-mă pe mine, bunicule. Și luam eu toporul și să crăp. Munca poate deveni cea mai frumoasă distracție dacă pui pe copil și oferi munca drept distracție, drept împlinire. Ori foarte mulți nu îl pun, las că e mic. Iar atunci când a găsit alte savori și alte surse de bomboane, nu o să mai meargă. Ce să tai lemne? Că îmi furi păpușica din mână. Din fericire, sau din nefericire, aceasta este condiția în care se află o bună parte din tineri.
Da. Sunt totuși soluții și ați amintit dintre ele. Domnule profesor, vreau să ne reîntoarcem la versetul 12. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Aș vrea să vă pun o întrebare foarte importantă. Ce se întâmplă acum când Iisus nu mai este în lume? Vreau să vă dau două piste pe care să mergem. Stagiul militar, pentru că în unele țări este obligatoriu, poate va fi din nou și în România, nu știm lucrul acesta. Și războiul. Cum ar trebui creștinul să se raporteze la acestea două? Pentru că e clar, Dumnezeu este în ceruri, da? Trebuie să ne apărăm cumva, spun oamenii. Este legitimă apărarea aceasta a unui creștin?
Hai să încep cu războiul și pe urmă cu stagiul militar. Am auzit o definiție inteligentă. Ce este războiul? Zice așa, războiul este afacerea celor ce se cunosc și se urăsc, înfăptuită de cei ce nu se urăsc și nu se cunosc, sau nu se cunosc și nu se urăsc. Și aici este paradoxul războiului, că Hans sau Fritz din tranșea de vis-a-vis, mă refer la al doilea război mondial, e și el un brutar, are 3 copii acasă, l-au băgat în uniformă, i-au dat baioneta și acum du-te și omoară-l pe Ion. Și Ion, care e și el brutar, are și el 3 copii, du-te și omoară-l pe el. Și tot acest război este o invenție drăcească care este hrănită, este alimentată de diavolul prin liderii lumii acesteia. Auzeam, mi-a piuit capul, eu am crezut că după al doilea război mondial ne-am așezat. Nu mai există ideea războiului. Și uite că sultanul Turciei și alții zic sultanul, a spus spiritul turcesc sau sufletul turc vrea teritoriul mai mult, nu încăpământ ce avem aici. Avem nevoie de spațiu mai mult. Exact ecoul lui Hitler care cerea Lebensraum, spațiu vital. Ein Boden, un teritoriu. Ein Volk, un popor. Deci, exact spiritul nazist am găsit în gura uneia dintre oamenii care au în zona respectivă, în Orientul Mijlociu, s-au apropiat, au foarte mare influență și putere și își propune prin proxies, prin, știu eu, milițiile pe care ele alimentează cu arme și cu bani, să ocupe Siria, amenință chiar și Israelul că îl va ocupa și Israelul. Adică sunt îngrozit că spiritul războiului pe care brutarul Hans și brutarul Ion nu-l dau. sigur, o să spui, există războaie de cucerire și războaie de apărare.
La asta ne refeream.
Da.
Eu i-am apărat cât eram în lume.
Merită să discutăm și sensul după aia, sensul, mesajul propriu zis. Dar când ne gândim la apărare, ce apărăm? Care este valoarea supremă? Ajută-mă!
Viața.
Ah! Păi deja ai dat un răspuns. Dacă valoarea supremă este viața și nu un teritoriu, cum este acum Donbasul în discuții sau Crimeea, unde se calcă în picioare valori supreme, viața, pe nu valori naționaliste. Nu zic că teritoriul nu poate avea o simbolistică profundă, este pământul strămoșilor, mormântul părinților. Dar dacă eu accept, bine, ceea ce spun eu este doar un fir logic. Da, nu fac o politică, nici nu sugerez o ideologie.
Înțelegem asta, da.
E aș vrea să înțeleagă toată lumea. Aș vrea să înțeleagă. Dacă eu trăiesc pe acest pământ și dacă un altul spune, de acum eu sunt stăpânul, ok, dacă am dreptul la viață, dacă pot să-mi conduc copiii în relația lor cu Dumnezeu, nu mă interesează cui dau taxele, la urma urmei. Dacă pornim cu premisa că viața este valoarea supremă.
Și că împărăția noastră nu e din lumea aceasta, nu?
E în plus faptul că eu sunt cetățean al, cum spune în Evrei capitolul 11, o patrie mai bună, una care nu e pământească, e cerească. Iar eu aici, pe pământ, sunt străin
și călător.
Și călător. Aceasta este realitatea creștină. Eu nu spun ca lumea care n-are idealurile acestea să creadă ca mine, dar eu doar mă gândesc ce e de făcut într-un război de apărare. Și este o soluție.
Ați
mai
spus,
întâi de toate...
Da, vă rog, vă rog.
Nu, ajută-mă.
Nu, ați spus de cuvântul naționalist și mi-a plăcut că nu l-ați confundat cu patriotism.
Care e diferența? E foarte frumoasă. Am mai spus odată, cred. Adică e mai de mult în mintea mea. Patriotismul este iubirea de neam și de patrie. Naționalismul este urârea de neamuri și de patrie. Deci e alt spirit. Patriotismul e dragoste. Iar dacă eu iubesc neamul, nu vreau să fie decimat. Știi câți au murit în războiul din Ucraina?
Nu cred că o să știm prea curând.
Din rapoarte oficiale...
Fiecare raport depinde...
Din rapoarte oficiale... Cam 500 de milioane, 500 de mii de ruși și tot atâția sau mai mulți ucraineni, din oficial.
Da, da, da.
Dar nu putem ști. Și viața este lumina oamenilor, zice Hristos. Și viața era lumina oamenilor. În capitolul 1 din Evanghelia după Ioan. Păi e cumplit. Înseamnă că noi am inversat ierarhia valorilor. Și facem din ceea ce nu e valoare, din ura de Fritz sau de Ion, noi încălicăm, stricăm ordinea lumii. Și războiul este cea mai diabolică, cea mai blestemată invenție a diavolului. Dar mă aflu într-un război de apărare. Eu nu pot să-l umor pe Fritz, pentru că el nu-l cunosc și nu-l urăsc, el nu mă cunoaște și nu mă urăște. A, că îi se pune cu mesaje de
propagandă.
Propagandă, îl fac să mă urască. Nu e el de vină, e spălat la creier. E nevinovat. Ce pot face eu într-un război de apărare? Nu pot omorâ, clar. Iar Biserica Adventistă are acest statut de necombatanță în statutul ei și este recunoscut statutul acesta de Ministerul Apărării Naționale din România. Am avut o cunoștință care era însurat, 40 de ani, încorporat, acum câteva luni, la Buzău, să zicem, nu mai știu unde, pe acolo, Brăila. Și el se duce la comisariat și zice, domnule, eu sunt, trebuia să spui dinainte, hai, încălțat. I-a pus pușca în mână și ăsta, ce fac? Și a trebuit biserica să intervină, să confirme că este adventist și, atenție, tineri, anunțați dinainte care e statutul vostru. Deci anunțați dinainte statutul, duceți dinainte de a vă încorpora în vederea trimiterii pe o linie a frontului, ca să se știe cine sunteți. Și atunci, care este singura mea șansă? Este să fiu un salvator de vieți. M-am bucurat. Am văzut, deși a fost dramatic, filmul
Hacksaw Ridge.
Adică română
necombatant.
Fără armă,
în linia întâi.
Un om Desmond Doss. Un soldat cu conștiința precisă, construită, fixă, știa ce crede, care a înfruntat batjocura, rușinea tuturor. Și în armată a fost batjocorit și bătut și descalificat până când au ajuns în Okinawa. Și acolo au văzut ce poate face, salvând viața, nu ucigând viața, un tânăr creștin autentic. Știi cât a salvat? Raportul oficial este...
75, parcă am
stai
înțeles.
Puțin, stai puțin. Soldații au spus 100 și, iar zice, nu se poate, mai mult de 50 nu. Și atunci, ca să fie media, au zis 75, dar a fost 100 și peste.
Și au salvat și japonezi.
Japonezi. Și un japonez mărturisește, eu am citit documentarul, un documentar, nu film, ci un document scris, un japonez prizonier povestea că de câteva ori i-a venit în cătarea armei Desmond Doss, care se târa să culeagă răniții. Și degetul ăsta n-a vrut să tragă. Și nu putea. Era cineva acolo, altcineva. Dumnezeu să fie lăudat.
Interesant, n-am știut asta, poate da, ne dați o referință.
Da. Dacă nu mă înșel, există un album pe care l-am recuperat prin ajutorul unui prieten, Gabriel, se cheamă A Century of Miracles, un secol de miracole. Un album în care apare și Desmond Doss când e decorat de președintele Truman cu cea mai înaltă medalie.
Medalia de onoare.
De onoare. Suprema medalie pe noaptele de vitejie fără armă. Ori acolo, cred că acolo scria și acest eveniment. Deci, efectiv, a trecut prin cătarea multor și japonezii vorbeau între ei că e un înger. Deci, Dumnezeu e cu tine atunci, chiar dacă mori. Ce-i viața? E o paranteză de pregătire pentru cer. Și spunea Iulia Hașdău, dacă viața e ca un râu pe care trebuie să-l teci în not. Dacă ajungi mai repede la mal, nu e mai bine. Nu încurajăm moartea, nu? Dar este un fel de a privi viața ca o paranteză pentru viața adevărată și veșnică. Ce poate face un tânăr care este cu conștiința adventistă, cu conștiință biblică, scuză-mă, am greșit, care are o conștiință să nu ucizi.
Da, necombatant.
Cu statut de necombatant. Poate să fie la bucătărie. Face mâncare la oameni. Poate fi sanitar. Poate fi la Dilibau. Și ce Dilibau vine din germanul Tierbau. Muncă cu vite. Tier e animal. Bau e construcție.
Tierbau.
Da. Dar România zice Dilibau. Poate să fie unul care să scoată minele, să construiască poduri, să creeze tot ce poate proteja viața. Deci, își găsește loc. Pe vremuri, ordonanța, azi nu mai sunt ordonanțe, dar făcea cizme la șeful. Deci, eu cred că un tânăr care se află convocat și are un statut, are tot dreptul să spună, slujesc patria, îmi iubesc patria, iubesc viața, vă iubesc și pe dumneavoastră și pe dumneavoastră, merg pe front, dar nu se iau vieți și să salvez pe oricât pot. Fie dușman, că sunt frații mei, copii al lui Dumnezeu, fie pe dumneavoastră.
Domnule profesor, mulțumim frumos
Dumnezeu
pentru ora aceasta. Mai sunt multe lucruri nerezolvate din această categorie, dar începem cu ele săptămâna viitoare. Dragilor, într-adevăr, noi nu suntem combatanți pentru că Hristos așa ne-a învățat. Bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Dar noi avem o altă sabie pe care Mântuitorul ne-a dat-o și anume cuvântul său. Să rămânem și săptămâna aceasta în anturajul cuvântului Domnului și a familiei lui Dumnezeu, care este pretutindeni. Săptămână frumoasă!